слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про жіноче лідерство, результати місцевих виборів, децентралізацію і дії уряду, спрямовані на боротьбу з поширенням COVID-19, спілкуємося з Альоною Шкрум, народною депутаткою України з фракції «Батьківщина». Пані Альона, чому саме зараз звернули увагу на це? Ну, ви то не саме зараз, але тим не менше. Чому ця проблема, питання, вірніше, залишається актуальними зараз?
Ну, доброго ранку, по-перше. По-друге, дякую за таке представлення. Хочеться, щоб в українській політиці це було не виключенням з правил, да, що люди залишаються з цією самою фракцією в парламенті і не змінюють політичні уподобання, щоб це було правилом, але то таке. Ну і дійсно ця проблема, вона не нова. Ну, ми про неї говоримо вже, мабуть, так років з 10, і громадське середовище, і журналісти, і багато активних жінок, багато активних дівчат. Але дуже цікаво, що ми живемо в той час, коли зараз на місцевих виборах була встановлена квота, як, мабуть, уже ваші слухачі знають, і ви знаєте, для
слухачки
однієї стати, і слухачки, звичайно, так, однієї статі. І за невиконання цієї квоти партії знімалися з реєстрації. Тобто раніше можна було не виконувати гендерну квоту фактично, і нічого за це не було. Тоді, як зараз, реально були у нас такі випадки, коли особливо на півдні країни, в Одеській області, я такі приклади знаю, коли знімали з реєстрації партії, які не виконали представництво, ну, на сьогодні це було саме жінок в партії, але насправді це представництво просто однієї статі. Да? І реально вся країна була, ну, в пошуку талановитих, цікавих, сильних жінок, яких жінок було не просто вмовити, тому що їх не підтримувало своє середовище йти в політику, йти в місцеву політику. Які жінки навпаки були суперактивними, самі рвалися на позиції. Але мені здається, що такий перший крок ми до цього зробили. І в рамках децентралізації і місцевих виборів, ну, на сьогодні ми подивимося, що у нас буде в місцевих радах, сільських радах, селищних радах, обласних радах, де у нас все-таки збільшилося представництво на сьогодні жінок, дівчат, ну, і в принципі, ну, активної молоді, скажімо так, різної статі.
Якраз днями я брав участь у презентації соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології з участю Ради Європи щодо ставлення українок і українців до децентралізації, до реформи децентралізації. Там запитували, зокрема, як вважають наші люди, які громади більш успішні, чи ті, які очолюють жінки, чи ті, які очолюють чоловіки. І знаєте, там 50, зараз я пригадаю, 54 приблизно відсотки сказали, що ті, що чоловіки очолюють, більш успішні. Вірніше, там якість послуг вища в тих громадах, де очолюють чоловіки, але 41% уже сказав, що в тих, де очолюють жінки. Я сам трактую це так. Справа в тому, що у нас більшість великих міст, або навіть усі великі міста очолюють чоловіки.
100%.
А в великих містах рівень послуг зазвичай у нас нашому сприйнятті, він вищий, ніж в об'єднаних територіальних громадах. Це ще, ну, не 100% так, але принаймні в нашому уявленні. І тому частково оця впевненість пояснюється уже тим, що є у нас. А як ви прокоментуєте?
Ну, дивіться, питання не зовсім правильне, чесно вам скажу, і коректне, тому що дійсно, коли у нас там 80% громад, і великих міст, і маленьких міст, і районних центрів, і навіть селищ очолюються чоловіками, ну, то зрозуміло, що кількість і успішних кейсів там буде більше. Да? Якби у нас було там, наприклад, 50% дослідження питають у тих, хто живе в містах, які очолює жінка, 50% там, де чоловіки, тоді ми побачили якусь картину. Ну, насправді, чесно вам скажу, при тому, що я достатньо сильно вірю там в те, що треба боротися за права і жінок, і молоді, і нових людей в політиці, да, я не люблю ці питання, що хто краще керує, там, жінка чи чоловік, хто краще там зробить послуги, жінка чи чоловік. Насправді ж не стать, не вік, не гендер, не освіта визначає там, який ти будеш управлінець. Це особисті якості кожної людини, це її команда, це її там толерантність до корупції, до якихось там порушень закону і таке інше.
В даному разі, скоріше, нетолерантність до корупції.
Нетолерантність, так. Але є дослідження, в які я дуже вірю, що жінки, особливо в політиці, і не тільки в політиці, на великих посадах в бізнесі, вони підіймають ті питання за своєю природою, які не підіймають чоловіки. Ну, наприклад, соціальні питання найбільше піднімають жінки, тому що вони, мабуть, переймаються все ж таки захистом і своїх батьків, і своєї родини, і одиноких матерів, і жінок, які втратили там годувальника або втратили чоловіка на війні. Для нас ця проблема зараз, на жаль, дуже, дуже важлива. І тому реально, коли жінки приходять до влади, і це показує не тільки Україна, це показують приклади скандинавських країн, де дуже багато жінок у владі, да, і там за 50% фактично в парламенті без квот уже. Вони підіймають ті питання, які чоловіки роками не підіймали, тому що чоловіки, ну, менше про це думали, менше з цим зустрічалися. Це і там про права дитини, і про хатню роботу, і про якість дитячих садочків, і про якість дошкільної освіти, і про якість шкільної освіти, і про пенсійне забезпечення, в тому числі, більше підіймають жінки. Тобто, я думаю, що нам треба оцю класна синергія і класний баланс, коли чоловіки часто, вони, знову ж таки, за дослідженнями, більше схильні до ризиків, жінки менше схильні до ризиків, тому що вони більше за, ну, так, таке, за безпеку, скажімо так, своїх родин. І оця синергія різних питань, різних поглядів і різних інколи емоційних сприйнять в політиці, вона дає найбільш сильні результати. Причому дослідження показують, що такі результати є і в бізнесі. Я, наприклад, була абсолютно вражена, чесно вам скажу, хоча я давно займаюся цією темою, коли я побачила дослідження, що якщо жінка очолює великі корпорації в бізнесі, це саме було так звані CEO, да? Тобто керівники великих бізнесових корпорацій.
Виконавчі посадовці.
Виконавчі директори, фактично, угу. Да. Або жінки в наглядових радах, або радах директорів. Так от, якщо там більше жінок, то ці підприємства багатші, успішніші і отримують більше прибутків приблизно там на 14%. Не тому, що жінки такі геніальні, хоча серед нас такі є, а тому, що жінки менше схильні до ризиків, це вивчали саме науковці. Вони більше схильні до вкладання інвестицій в проекти, які, ну, точно скоріше стануть успішними. І оця синергія, коли вони в суперечках з чоловіками знаходять баланс, вона дає більше прибутку. Це дуже цікаве дослідження, воно точно переноситься і на рівень країн.
А на рівень такої країни, як Україна, воно переноситься наскільки?
Я думаю, що точно переноситься. Знаєте, я спостерігала за попереднім парламентом, в якому було набагато менше жінок, хоча жінки завжди були дуже активні. Тобто нам говорять про те, що жінок було мало, зараз стало трохи більше, але за всіма дослідженнями одна жінка в парламенті є активнішою приблизно в 5 разів, ніж чоловік. Що означає активнішою?
Тобто та, жінка... От чим це вимірюється?
Да. Жінка частіше ходить на роботу. Це дуже смішно в наших реаліях, але це правда. Особливо в попередньому парламенті, коли відвідувальність була дуже низькою, я думаю, всі українці це пам'ятають, були там напівпусті порожні зали парламенту, жінки ходять на роботу в 5 разів частіше. Жінки подають більше законопроєктів, жінки більше виступають, жінки подають більше поправок. У нас були чоловіки, які не подали жодної своєї поправки.
Ну, іноді, заради об'єктивності, пані Альоно, скажемо, що іноді поправки, вони заважають роботі Верховної Ради і можуть бути організовані навмисне для того, щоб затягти якийсь процес.
Дивіться, як будь-який механізм може бути і за добро, і за зло, да? І ні про що. Але насправді це активність і робота депутата. Тому що як виміряти мою роботу, її неможливо виміряти кількісно, чесно. Да? Це може бути тільки про якість. Але все одно кількість відвідуваних засідань, відвідуваних комітетів, поданих законопроєктів, виступів у парламенту, поданих поправок конкретних, реальних, з яких я виступаю, поданих звернень громадян, проведених там з громадянами зустрічей. От всьому жінки були в попередньому скликанні активніші, ніж чоловіки.
Зрозуміло. Пані Альоно, ваша активність от зараз спричинила те, що є принаймні двоє людей, які хочуть вам безпосередньо запитання поставити. Будь ласка, шановні слухачі, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Альони Шкрум.
Вас питає Кальнатів Лен Олександр. Шановна пані Альона,
доброго дня.
Ваш аргумент постанови за вкові для Тимошенко. І треба швидко грубо поставити конкретно, коли постанова в скові буде за задоволена.
Я перепрошую, та якість дуже, але там пролунало прізвище Тимошенко і прізвище Шмигаль. Можливо, там є якесь порівняння між прем'єр-міністркою і прем'єр-міністром.
Ні, мені здається, що було конкретне прохання поставити якесь питання до пана Шмигаля, але вибачте, тут ще погана
була
якість.
Добре.
Дивіться, у мене на сайті, я просто скажу два слова, на сайті Верховної Ради мій особистий імейл зазначений, да, який у мене приходить на комп'ютер і в телефон, тому такі речі, прохання, якщо вони термінові, пишіть, будь ласка, на імейл.
Чудово. І друге запитання маємо. Будь ласка, ви в етері.
Можу вас просити?
Так, так.
Алло.
Доброго ранку.
Здравствуйте, Маріуполь. От поднимали введение избирательных квот. А не пройдёли там женщину противоположному? Будут назначать мужчину таким лидером. Ну, женщина будет голосовать по его указке, потому что женщина, ну, не более бытовыми, семейными делами. Ну, просто мужчина. Вот, кстати, в частных компаниях именно так обстоит.
Дякуємо. Я гадаю, що ми вловили сенс цього запитання.
Дивіться, я категорично не погоджуюсь, що жінка там буде голосувати за чиєюсь вказівкою. Мені здається, українські жінки достатньо самостійні. І за історією, насправді, матріархат у нас був розвинений. Я думаю, що це у нас в генах закладено. Але було важливе питання порушено, що у жінки більше хатніх справ, наскільки я почула. Да? У жінки менше часу там на аналіз голосувань, політики, там роботу, кар'єру та таке інше. І це реально проблема в Україні, це правда. У мене, наприклад, немає дітей поки що. Да? І я, чесно, дуже важко уявляю і страшенно там на російській мові це восхищаюся, да, на українській я просто вражаюсь кожен раз жінками, які народжують дітей, виходять на важливу роботу, це може бути там і директоркою школи, і депутаткою народною, і депутатом там обласної ради. Я поки що не уявляю, як це дійсно у жінки набагато більше і обов'язків на сьогодні по сім'ї, і обов'язків по вихованню дітей, і тут поєднувати кар'єру важко. Але в тому то історія, що якщо ми хочемо будувати суспільство, де у нас піднімаються важливі питання по захисту дітей, по допомозі в дитячих садочках, по в тому числі правам там одиноких жінок, тому що таких зараз багато, і жінок, які втратили чоловіка на війні в зоні АТО, або чоловік повернувся таким, що на сьогодні не може працювати, то нам треба таким жінкам допомагати, і нам треба ці питання порушувати, нам треба про них говорити. І тут, я думаю, треба частину відповідальності там за хатню роботу і за виховання дітей абсолютно спокійно просити брати на себе і чоловіків. І таких прикладів я в своєму оточенні знаю багато. Я думаю, що у нас в країні є для цього всі можливості. У нас є взаємоповага.
Пані Альоно, наступне моє запитання можуть потрактувати як натяк на так звану жіночу інтуїцію. Але насправді воно не тим зумовлено, а скоріше інтуїцією і досвідом як народної депутатки, не пов'язаний з гендерними квотами і нічим таким. Будуть дострокові парламентські вибори чи ні?
Слухайте, це питання не про жіночу інтуїцію, це питання про те, чи є у мене хрусталева куля, да, з якої я можу щось подумати. Я вам скажу відверто, мені здається, що для країни зараз це скоріше негативна історія, ніж позитивна. Тому що за соціологічними дослідженнями ми отримуємо приблизно ту ж саму історію, трошки більше буде партії ОПЖЗ, може не трошки, да? Трошки більше буде сил, які орієнтовані там на російську мову, російську риторику і російський шлях вирішення миру на Донбасі, а більше я не бачу, яких ми побачимо нових суттєвих змін. Я б скоріше казала, що не так взагалі у нас з парламентським контролем, да, з відкликом народних депутатів.
От,
чому не
заодно стисло поясніть, що таке парламентський контроль?
Чому у нас парламент дає доручення, які не виконуються урядом? Тобто ми приймаємо величезну кількість законів, зараз по ковіду це найбільше, мабуть, мені болить і всім болить. Ми дали 11 конкретних доручень уряду, що їм зробити. Як їм зробити не карантин вихідного дня, як їм зробити більше тестування, на які ми виділили гроші. Да? Як їм зробити більше мобільних бригад, які приїжджають додому і дома тестують людей, щоб люди не заражали один одного в черзі. Як їм зробити більше кисню і ліжко-місць? Із цих 11 доручень уряд виконав 4 за 6 місяців. От про це треба говорити. Треба говорити, чому у нас зняття там так званої недоторканності не призвело до якихось конкретних там кроків по відповідальності народних депутатів, тому що мене про це питають виборці. Треба говорити про те, як мають працювати краще народні депутати, що ми від них хочемо. Да? Чи вони пишуть смски, чи вони подають законопроекти, чи вони звітують за свою роботу. Оце, на жаль, не зміна від перестановці стільців. Це зміниться за таких дискусій і дуже конкретних вимог від громадян. Ну, але зрозуміло, що до виборів, вибори – це така історія, якщо люди цього захочуть, якщо суспільна думка буде вимагати перезагрузки, моя позиція тут нічого не змінить.
Якщо ви вже завели мову про стільці, то в якому з них заховано скарб?
Я взагалі переймаюся дуже реформою так званого державного управління. Це якраз про правильні професійні кадри на державній службі. Так от на сьогодні все, що відбувається, я це можу сказати, на жаль, достатньо об'єктивно, але з сумом, це дійсно просто переставляння однаково непрофесійних, безглуздих стільців. І це нічого не змінює. Професійна державна служба повністю завалена, професійні нормальні люди або пішли з державної служби, або нікому там не потрібні, а кадри, які на сьогодні обираються і Офісом Президента, і урядом, вони обираються не прозоро, і вони обираються з тих людей, які нічого не розуміють в державному управлінні. А це означає отакі послуги, як ми маємо, отакі реакції на кризу, отаке ненормальна історія з реакцією на коронавірус, да, карантин вихідного дня, який нічого на сьогодні не вирішить, але дає дуже багато проблем малому середньому бізнесу. Оці недолугі рішення – це якраз від відсутності професійних кадрів.
Але з іншого боку, воно дозволяє подивитися на те, як у суспільстві сприймають рішення керівних органів. І, наприклад, те, що дуже багато людей справді, і там з тих, кого я знаю, незадоволені рішенням про карантин вихідного дня. Ми вже побачили і протести, і ми вже побачили відверті і почули заяви очільників чи претендентів на очільників місцевого влади, що нехай собі Кабінет міністрів щось ухвалює, а ми все одно не будемо це виконувати. Та ще тривожніший симптом – це коли могутні бізнесові організації кажуть, а ми теж не будемо цього робити, бо у нас є свої інтереси і так далі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за вашими спостереженнями, можна сказати, хтось каже правовий нігілізм. Я не певен, наскільки правоздатне саме рішення Кабінету міністрів, але все ж таки, таке ставлення, настрій на невиконання, причому відверте, як воно впливає на взагалі нашу здатність розуміти одні одних?
Дивіться, це закономірний процес, на жаль. Я поясню чому. Тому що коли держава слабка, а слабка – це означає, коли держава встановлює якісь правила, на сьогодні це Кабінет міністрів, да? І ті ж правила сама не контролює і дозволяє порушувати окремим суб'єктам. Наприклад, да, у нас був приклад з Велюром, да, коли депутат групи президента має ресторан, який працює, а інші ресторани мають бути зачинені, це неприпустимо. У мене була історія, коли був встановлений перший карантин, який я дуже підтримувала, тому що дійсно розрахунки математичні на це вказували. Але я підтримувала його для всіх однакових. Да? А коли при цьому я йду по вулиці Великій Васильківській, і один ресторан маленький вимушений зачинитися, і вони мені говорять, що вибачте, ми вже всі перекредитовані, у нас немає можливості вижити і пережити карантин взагалі, і ніяка програма президента 579 нам уже не допоможе. А другий великий ресторан, де збираються там достатньо відомі люди, да, на цій самій вулиці, працює до першої, другої ночі спокійно, у них є приватні клієнти, у них там є приватна вечірка, то це створює таке відчуття несприйняття і несправедливості, що люди перестають виконувати закони саме з відчуття несправедливості. Не тому, що ми не хочемо цього робити, а тому, що, вибачте, якщо не дозволено нікому, то не дозволено нікому. А якщо ті, хто на сьогодні можуть, близькі до влади, заробляють на карантині, а ті, хто звичайні громадяни потерпають і не мають уже грошей вижити через цей карантин, то це відчуття несправедливості буде створювати протести.
Дякую.
І винен у цьому, одну фразу просто скажу, винен у цьому, на жаль, в тому числі президент, тому що це питання ролових моделей і прикладу. І
коли президент оскільки, якщо вірити президенту, то кожен із нас президент, то винні.
Але кожен із нас платить штраф, а президент так і не заплатив штраф за те, що він був без маски. Це теж був поганий дзвіночок. І тут я просто мушу казати про те, що ці приклади дуже важливі.
Дякую, Альона Шкрум, народна депутатка України, фракція «Батьківщина».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».